Ni saa tatu asubuhi katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 10 alasiri Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia ambazo zinaletwa kwenu nami Patrick Nduimana. Maafisa wa Japani wanasema mtu aliyekuwa amejihami kwa kisu amemuua mwanamume mmoja pamoja na msichana mdogo wa shule na kuwajeruhi watu wengine 16, wengi wao wakiwa watoto wa shule karibu na mji mkuu Tokyo. Maua yamewekwa katika sehemu ambayo maafisa wanasema mwanamume aliyejihami kwa visu katika mikono yake akiwa na paza sauti yenye ujumbe kwamba atawaua waliokuwepo, alishambulia kundi la watoto wa shule waliokuwa wakisubiri basi karibu na mji wa Kawasaki Jumanne asubuhi. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe amesema watoto hao hawakuwa wamelindwa, akielezea masikitiko kutokana na tukio hilo na kutuma rambirambi kwa familia za waathirika. Maafisa wanasema mshukiwa amejichoma kisu na kufa. Rais wa Marekani Donald Trump pia amewatumia salamu za rambirambi familia zilizopoteza wapendwa wao. Mshukiwa hajatambuliwa na maafisa hawajasema lengo la shambulizi hilo. Israel leo imeonekana kuingia kwenye mchakato wa kuitisha uchaguzi mpya wa bunge baada ya wabunge kuanza moja ya hatua tatu zinazohitajika ili kuvunja bunge la sasa. Harakati hizo zinafanyika baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kushindwa kuunda serikali mpya ya ushirika licha ya chama chake kujipatia viti vya kutosha kwenye uchaguzi wa bunge mwezi uliopita. Hadi kesho Jumatano, Netanyahu analazimika kufikia makubaliano ya ushirika na vyama vingine ili kuunda serikali, la sivyo rais wa Israeli anaweza kumteua mtu mwingine aunde serikali ya mseto. Lakini Netanyahu hapendelei hilo litokee na kuona njia bora ni kuwepo kwa uchaguzi mpya. Katika taarifa yake jana Jumatatu, Netanyahu amevitaka vyama ambavyo vinaweza kujiunga kwenye serikali ya mseto na kufanya hivyo kwa nia njema na kuweka mbele maslahi ya taifa ili kuepuka uchaguzi wenye gharama na usio wa tija. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Viongozi wa Brazil wanasema wafungwa 40 waliuawa Jumatatu katika magereza manne katika jimbo la kaskazini la Amazonas katika kile kinachoonekana kuwa ni ghasia za magenge. Gavana wa jimbo hilo la Amazonas, Wilson Lima, anasema waziri wa sheria ametuma timu maalum ya walinzi wa jela ili kulisaidia jimbo hilo kukabiliana na mgogoro huo. Ghasia hutokea mara kwa mara katika jela za Brazil zenye msongamano wa wafungwa, hasa miongoni mwa makundi hasimu yanayojihusisha na dawa za kulevya. Mwaka 2017 zaidi ya wafungwa 100 waliuawa kikatili kufuatia wiki kadhaa za ghasia katika jela za kaskazini mwa Brazil. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa nasema wananchi wengi wa Korea Kaskazini wanaendelea kujikimu kimaisha kwa kujiingiza katika masoko yasiyo rasmi ambapo mara nyingi hushtumiwa kwa rushwa na pia hukumbwa na vitendo vya kiukaji wa haki za binadamu. Ripoti hiyo ya ofisi ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa inasema baada ya serikali kushindwa kuweka sheria kwenye masoko haya ya kibinafsi, wananchi wa Korea Kaskazini wamekuwa wakikamatwa kiholela na kuhukumiwa. Afisa wa serikali wanaolipwa mishahara midogo wanawatishia kuwakamata watu ili kuwaomba hongo, hata wale wenye nia ya kulipa kodi kwa njia ya sheria. Ripoti hiyo imechapishwa kufuatia mahojiano na raia 214 wa Korea Kaskazini waliokimbilia nchi jirani ya Korea Kusini. Maelfu ya wafanyakazi nchini Sudani leo wameanzisha mgomo wa kitaifa ili kuushinikiza uongozi wa kijeshi kukabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia. Maelfu ya wafanyakazi wa serikali, mabenki na sekta binafsi pamoja na wale wa bandari kubwa ya Sudani nao wamejiunga kwenye mgomo huo, wakisisitiza kuwa utawala pekee wa kiraia ndio unaweza kumaliza mgogoro wa kisiasa unaoikumba Sudan. Viongozi wa maandamano na maafisa wa jeshi waliomuondoa madarakani Rais Omar al-Bashir mwezi uliopita wamekuwa wakizozana iwapo mwanajeshi au raia ndiye ataongoza baraza la mpito ambalo litaandaa uchaguzi mkuu baada ya kipindi cha mpito cha miaka 3. Mwisho wa habari za dunia, lakini matangazo ya VOA yanaendelea katika lugha ya Kiingereza.